რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და მე ხვარ ლევან ბერძენიშვილი უძღვები ამ ლიტერატურულ გადაცემას, რომელშიც გვაქვს რუბრიკები. დღეს შემოგვაქვს ახალი რუბრიკა, ესა კონფლიქტი. Ну, გასაგებია, რომ ლიტერატურა კონფლიქტის გარეშე შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან იშვიათია. ჩვენ დავიწყებთ საუბარს ძველი დროიდან, ძველ კონფლიქტებზე. ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ გილგამეშის და ინანას კონფლიქტზე, ან იშტარის კონფლიქტზე. ხოლო დღეს ვიწყებთ კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კონფლიქტით, ყველაზე გახმაურებული კონფლიქტით, ესაა სოფოკლე, მისი გენიალური ანტიგონე და კონფლიქტი მეფესა და მის დიშვილს და მის სარძლოს ანტიგონეს შორის, კონფლიქტი, ფარული კონფლიქტი ოიდიპოსსა და კრეონს შორის, გაგრძელებული ოიდიპოსის, ასე ვთქვათ, მოადგილეთ, ახლა გამოდის მისი ქალიშვილი ანტიგონე. კონფლიქტი ანტიგონესა და კრეონს შორის. მსოფლიო ლიტერატურა ძალიან მდიდარი არის კონფლიქტებით. ესაა დაპირისპირება, ვთქვათ, მამაშვილს შორის, როგორც არის დოსტოევსკისთან, ესაა დაპირისპირება ძმებს შორის, ძალიან ხშირი არის ლიტერატურაში, ესაა დაპირისპირება დებს შორის, ეს არის დედაშვილს შორის დაპირისპირება, ესაა დაპირისპირება ბიძა და ძმისშვილს შორის, მოგეხსენებათ ჰამლეტის და უამრავი სხვა. მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის ძველი წელთაღრიცხვის 451 წელს დადგმული გენიალური პიესა ანტიგონე, რომელზეც ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით სული ჩადეს და ჭკუა დაკარგეს ძველმა ბერძნებმა ათენელებმა. საქმე ის არის, რომ სოფოკლეს ბევრი წარმატება ჰქონია, მაგრამ ასეთი წარუშლელი წარმატება თეატრს, მე მგონი, საერთოდ არასოდეს არ ჰქონია. არ არის დასავიწყი, რომ სოფოკლეს ანტიგონეს წარმატება იმოდენა იყო, რომ სოფოკლე თითქმის მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ სტრატეგოსად აირჩია ათენელმა ხალხმა. სოფოკლეს განსტრატეგოსი არ დადგა, ისე როგორც არ დადგა წესიერი პოლიტიკოსი არცერთი ქართველი კინორეჟისორისგან, თეატრის რეჟისორისგან, ფეხბურთელისგან და ასე ვთქვათ, და ასე შემდეგ. არ გამოდის ხოლმე ეგ ამბავი, ესთეტიკა და პოლიტიკა რაღაცნაირად ვერ მოდის თანხმობაში, თუმცა გამონაკლისები, რა თქმა უნდა, არსებობს. აგერ პერუელი დიდოსტატი ხატრული სიტყვისა, კინაგამ გახდა პერუს პრეზიდენტი და პერუ ბედნიერი ქვეყანა იქნებოდა თუ ის პრეზიდენტი იქნებოდა. ჩვენ ვიქნებოდით ოდნაუბედური, იმიტომ ერთო რომანს ლაღდად დაგვაკლებდა მარიო ვარგას ლიოსა პერუს პრეზიდენტი რო გამხდარიყო, მაგრამ ვერ გახდა. თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული პოლიტიკური როლი შეასრულა თავის ქვეყნის ისტორიაში. სოფოკლეს ანტიგონე, როგორც გითხარით, 451 წელს დაიდგა. ეს არის, ასე ვთქვათ, თებეს ტრაგედიებიდან ერთ-ერთი. ქრონოლოგიურად, მითოსური ქრონოლოგიით, ეს უნდა იყოს ბოლო ტრაგედია. ანუ იმადგან, რაც გადარჩა, ჩვენ გვაქვს სამი ტრაგედია ოიდიპოსის ციკლიდან, ანუ თებეს ციკლიდან, სოფოკლეს შესრულებით, ესა ოიდიპოს მეფე, ესა ოიდიპოსი კოლონოში და ესა ანტიგონე. ასეთი უნდა ყოფილიყო მითოსური ქრონოლოგია, მაგრამ დაწერით ასე არ მოხდა. ჯერ დაიწერა ბოლო ნაწილი ანტიგონე, მერე დაიწერა შუა ნაწილი და პირველი ნაწილი და სულ ბოლოს შუა ნაწილი. ანუ ჯერ დაიწერა ანტიგონე, მერე დაიწერა ოიდიპოსი მეფე, ანუ ოიდიპოს ტიურანოს, როგორც ბერძნულად არის, და შემდგომში დაიწერა ოიდიპოსი კოლონაში. სხვა შორის, ოიდიპოს მეფეს ჩვენ არ თარგმნით ხო სწორად, ესე იგი ბერძნულში არ არის მეფე, არ არის ბასილევს, არის ოიდიპოს ტიურანოს, და სწორი თარგმანი იქნებოდა ოიდიპოს ტირანი. მაგრამ ორი მიზეზის გამო, პირველი მიზეზი გახლავთ, რომ ტირანი ახლა აღარ ჟღერს ისე, როგორც ძველ ბერძნულში ჟღერდა, იქ მას არანაირი უარყოფითი კონოტაცია არ ჰქონდა და ჩვენთან ახლა აშკარად კონოტაციით ჟღერს ოიდიპოსი ტირანი და ახლობით იგივე არის რაც ახლა კიმ ირ სენი და კიმ ჩენ ირი ტირანი რაც მაინდამაინც სამართლიანი არა ოიდიპოს მათ ერთი და მეორე ოიდიპოს მეფე მაინც არ არის შეცდომა იმიტომ რომ ოიდიპოს მართალია თავი ტირანოსი ანუ არა მემკვიდრეობითი მეფე ჰქონია მაგრამ სინამდვილეში ხო იგი მეფეა და მემკვიდრეობითია ამიტომ აღარ ვასწორებთ ხოლმე ამ სათაურს და ვინარჩუნებთ არამარტო ქართულში არამედ სხვა ენებშიც ყველგან არის ოიდიპოს მეფე პირველი დაიწერა სწორედ ანტიგონე და ბერძენი მოქალაქეები გაოგნებული ამას ჰქონდა წარუშლელი წარმატება მე არ ვიცი რას უნდა შევადაროთ ჩვეულებრივ ოსკარებს ადარებენ ხოლმე და ოსკარებში რო არის ხოლმე რო ყველაფერს რო წაიღებს ფილმი მაგალითად არის ცნობილი სამი შემთხვევა როდესაც ერთმა ფილმმა მოიპოვა ხუთი ოსკარი საიდანაც არის მთავარი როლი კაცის მთავარი როლი ქალის დამხმარე როლი ქალის დამხმარე როლი კაცის და ფილმმა მოიგო ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ ასეთი ხუთი თუ არის ასეთი მე მგონი არც ყოფილა არც მაგრამ თუ არის მთავარული კაცის მთავარული ქალის ფილმმა მოიგო რეჟისორმა მოიგო და სცენარმა მოიგო რაღაცნაირად ისე იგი ხუთეული გროვდება ხოლმე სამი ფილმი ასე რაღაც ასეთი იყო მაშინ ასე არისო დარიგება მაგრამ რაღაც ასეთი წარმატება იყო ანტიგონე ძალიან მოეწონათ ბერძნებს არც ოიდიპოს მეფეს არ ქონია ასეთი წარმატება თქვენ წარმოიდგინეთ და არც ოიდიპოსი კოლონოში წარმატებული იყო მაგრამ არა და ევრიპიდეს ვთქვათ მედეა საერთოდ ჩავარდა მესამე ადგილზე გავიდა და ასე შემდეგ ასე რომ ძალიან იშვიათი იყო სიცოცხლეში ასეთი წარმატება და უცებ მოვიდა ეს წარმატება სოფოკლესთან ეს იყო პირველი დიდი წარმატება და მართლაც გენიალური არის და გასაგებია რა მოხდა იქ მოხდა ასეთი რამ რომ არის კონფლიქტი რომელმაც შეძრა ყველა იმიტომ რომ ამ კონფლიქტში მართალი ჩანს ორი მხარე რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ ილუზია ის შეიძლება მოეჩვენოს ვინმეს და ჰეგელს კიდეც მოეჩვენა რომ აქ ორი ტრაგიკული გმირია და ორი ბედი შეასრულა ამიტომ ისე იგი ორჯერ უფრო მაგარი ტრაგედია გამოდის რაც არ არის მართალი არ არის მართალი ვთქვათ ასე მე აბსოლუტურად დარწმუნებულია რომ ჰეგელი შეცდა მაგრამ ჰეგელი მარტო მაგაში არ შემცდა რა ჰეგელი შეცდა როგორც ფილოსოფოსების უმეტესობა შეცდა არსებითად ყველაზე მთავარში რაც უფრო დიდი ხარ როგორც ჩანს მით უფრო დიდი შეცდომა უნდა ჩაიდინო განსაკუთრებული შეცდომა იყო თქვა პლატონი რომელიც თვლიდა რომ კერძო საკუთრების მოხსნით მოიხსნება დიდი პრობლემები და აგერ საბჭოთა ექსპერიმენტმა აჩვენა რომ პლატონი შეცდა ჰეგელს ეგონა რომ ყველაფერი მიდიოდა სიკეთისკენ საბოლოო ჯამში განათლება და გონება გონების კულტი იყო გონება მიგვიყვანდა ჩვენ რაზანდ და გონება მიგვიყვანა 2001 წლის 11 სექტემბრამდე სამწუხაროდ იმიტომ რომ ისე არ მოხდა ისე არ წავიდა ისტორია როგორც ჰეგელს და მის მოსწავლეებს ეგონა რომ წავიდოდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ჰეგელი ამბობს რომ არის პირისპირება სახელმწიფოსა და ოჯახ შორის კერძო ინტერესსა და სახელმწიფო საზოგადო ინტერესს შორის და აქ ნათელია ვინ უნდა იყოს მართალი და გამარჯვებული. მართლა ასეა თუ არა? მოდი შევხედოთ კარგად ამ ნაწარმოებს და მოდი შევხედოთ კარგად კონფლიქტს ამ ნაწარმოებში. ორმა ძმამ იომა და დახოცა ერთმანეთი. არც ერთი ძმა არ იყო მართალი. სიმართლე თუ გინდათ, სიმართლე ესაა, რომ კრეონმა კითხა, რომ ეტეოკლესი სამშობლოს იცავდა გმირი მეფეა დაიკრძალოს დიდი პატივით პოლინიკესი მტერია მტერს მოუძღოდა მშობლიურ ქალაქში არ დაიკრძალოს არასოდეს და აქედან გამომდინარე რომ მან იცის სიმართლე რომ მართალი კაცი არ დაიჩაგდოს და ტყუანი კაცი დაიჩაგდოს მაგრამ ეგ ტყუილია ვინ ვინდა კრეონმა მშვენივრად იცის რა ტყუილსაც ამბობს და გამოვიჭიროთ ტყუილში რაზეც სხვა ჩვენის ჰეგელი არ ლაპარაკობს არ აქცევს ამას ყურადღებას გონია რომ მეფემ რახან გამოსცა ბრძანება აქედან უნდა დავიწყოთ მაგრამ თავისთავად ამ ბრძანების არსი რა არის ამ ბრძანების არსი არის რომ ორი მკვდარი ძმიდან ერთი კარგია და მეორე ცუდია და ეს ტყუილია ორივე ცუდია თუ ვინმე საინტერესებს შეგვიძლია ახსნათ რა და როგორ იყო. ოიდიპოსის შემდეგ, ოიდიპოსმა ორივე დაწყევლა. თქვენ ერთმანეთში ხელისუფლებას გაიყოფთ იარაღით. ესა ოიდიპოსის ქულს წყევლა. დაწყევლა ორივე შვილი, დაწყევლა იმიტომ, რომ მას ორივე მოექცა ცუდად. როდესაც ოიდიპოს მეფემ თავდება იქ თითქოს ხო თქვა კაცმა უნდა გამაძევოთ მე და იქ უნდა გააძევონ, მაგრამ იქ შეფერხება არ აძევებენ ეგრევე. რატო? იმიტომ რაღაცა უნდა მოხდეს. რაღაცა უნდა მოხდეს ისეთი, რომ ოიდიპოს აწყენინონ უნდა მისმა შვილებმა. ჩვენ არ ვიცით რა და როგორ იყო, მაგრამ ოიდიპოსი არ დაიცვეს მისმა ვაჟებმა და მან ისინი დაწყევლა და ეს ხვაჩვილის ბოლოს, სიცოცხლის ბოლოს დაწერილ ნაწარმოებში, რომელსაც ჰქვია ოიდიპოსი კოლონოში, პირდაპირ გააფორმა სოფოკლემ, უკვე მხატვრულადაც დაწერა. მაგრამ მანამდე ეს იგულისხმებოდა. იგულისხმებოდა, მითოში იგულისხმება, რომ ოიდიპოსმა შვილები დაწყევლა, რაღაცა დაუშავეს შვილებმა სერიოზული. ახალი ბიჭებმა, გოგოებმა არა. ანტიგონე მისი თვალები იყო, ანტიგონეთი დადიოდა იგი მთელ სამყაროში და ანტიგონეს ხელში მოკვდა. ასე რომ ანტიგონე რო გმირია და კარგი ადამიანია და რომ მამაცი არის და რომ ოიდიპოსი შვილს ემადლიერა, ეს უკვე ვიცით, სანამ დაიწერება ანტიგონე და სანამ ის მოხდება, რაც ანტიგონეში უნდა მოხდეს, ანტიგონე უკვე გმირია, უკვე თავდადებულია, უკვე თავგანწირულია, უკვე მამისთვის ყველაფერია გაკეთებული. და აი ეს ანტიგონე, რომელიც პატარა გოგოა ჯერ კიდევ, არ ყვევს ამ საკითხს, ძმა უნდა დაგრძელოს თუ არა. და კრეონი ამბობს, რომ არ უნდა დაიგრძელოს, იმიტომ რომ დამნაშავე. და ეტეოკლესი რატომ არ არის დამნაშავე? მოდი განვიხილოთ რა იყო. ოიდიპოსმა დაწყევლა შვილები, მაგრამ მათ მოიფიქრეს სისტემა, რომლის მიხედვითაც ისინი ერთმანეთს არაწყენინებდნენ. მათ ყვეს ასე: ჩვენ ვართ ორი ძმა, ჩვენი мама მოკვდა. კანონით მეფობა ეკუთვნის უფროს ძმას. უფროსი ძმა არის პოლინიკესი. საიდან ვიცით, თუ მკითხავთ, გეტყვით, რომ სასტასე იყო ცნობილი, რომ უფროსი იყო, მაგრამ თუ ვინმეს მტკიცება სჭირდება კიდე დამატებითი, შეუძლია ვაზებზე დახედოს და ნახავს, რომ პოლინიკეს წვერი აქვს და ეტეოკლეს არ აქვს წვერი. პოლინიკესი უფროსია, ანუ მეფობა ეკუთვნა პოლინიკეს. პოლინიკესი აღმოჩნდა კარგი კაცი, როგორც ძმა და თქვა: მოდი ჩვენ გავიყოთ მეფობა. ერთი წელი ვიქნები მე, მეორე წელი იქნები შენ. პირველი წელი მოუწია სწორედ მას, პოლინიკეს, ახან უფროსი იყო. და პოლინიკესმა სიტყვა შეასრულა, ერთი წელი იმეფა და ერთი წლის მეფობის შემდეგ უმცროს ძმას ეტეოკლეს გადააბარა მეფობა. ხოლო ეტეოკლესმა ერთი წლის მერე მეფობა აღარ დაუბრუნა პოლინიკეს. ანუ პირველი გარეწარი, არამზადა და ოიდიპოსის მიერ დასაწყევლი და დაწყევლილი აღმოჩნდა სწორედ ეტეოკლესი. ამის შემდეგ ეს იყო მისი დანაშაული. ეგ რა გასაკვირია, ახლა ამანუ დანაშაული ჩაიდენ საბერძნეთის მითებში, არასოდეს არ არის ადეკვატური პასუხები. აი ეს ხო არის დანაშაული, ცუდი დანაშაული. ამის პასუხი იქნება არაპროპორციული, ანუ უფრო დიდი დანაშაული. არა ამის ტოლი, არამედ მეტი. ეს რომ მტკიცებად არ დამჩეს ისეც არიელ სიტყვას ვიტყვი. სხვა მითში, მაგალითად, აგამემნონის მამას და მის ძმას, ანუ აგამემნონის მამას ატრევს და მის ძმას თიესტეს, იგივე კონფლიქტი ჰქონდათ მეფობაც. უფროს უმცროსობის ამბავში. აგამემნონმა დაიპყრო მეფობა. ეს იყო დანაშაული, იმიტომ მეფობა თიესტეს ეკუთვნოდა. თუ დაუჯერებთ ჰომეროს, თიესტესისგან მაქვს კვერთხიო, ამბობს აგამემნონი ილიადაში. ანუ თიესტესი იყო მეფობა, ის იყო უფროსი ძმა, როგორ ჩანს. მაგრამ აგამემნონმა კვერთხი წაართვა. მაშინ თიესტესმა არაადეკვატური დანაშაული ჩაიდინა, უფრო მძიმე. ამან კვერთხი წაართვა და იმან ცოლი გაუბახა. რძალთან საქმე დაიჭირა. ეს სამარცხვინო ამბავი არის ყველა თვალსა ეს. ძმას გაუკეთა, სახელმწიფოს გაუკეთა. ის უკვე დედოფალი იყო. დედოფლის შეცდენა ცდიან ბავე. ამას უპასუხა ატვეთმა კიდე უფრო არაადეკვატურად. შვილები მოუკლა, შეუწვა და შეაჭამა საკუთარ ძმას. რა დანაშაულზე პასუხი შეიძლება იყოს ეს? რომ რა უნდა ჩაიდინოს ადამიანს, რომ ეს გაამართლოს? როგორც ადეკვატური ძმა, რა თქმა უნდა არაადეკვატური. ის კაცი მოკვდა, მაგრამ მიმიშვილმა შვილი იძია და ასე წავიდა და წავიდა, იმიტომ რომ იზრდებოდა ასე თქვა დანაშაულის დონე. აქაც, როგორც ჩვენ ხედავთ, მოხდა არაადეკვატური პასუხი. როდესაც პოლინიკემ დაკარგა მეფობა, რომელიც კანონით ეკუთვნოდა, მან ჩაიდინა კიდე უფრო დიდი უკანონობა. მას არგოსელი ცოლი ჰყავდა, ამიტომ არგოსელებს მოელაპარაკა და არგოსელები მოელაპარაკებს მთელ საბერძნეთს და იპოვა შვიდი კაცი, რომლითაც თავ დაესხა შვიდ კარიბჭიან თებეს. ამ შემთხვევაში უკვე ის იყო დამნაშავე. ბრძოლაში მომხდურები დამარცხდნენ, თებე გადარჩა, მაგრამ თებეს მეფე ეტეოკლესი და თებეს მეფე პოლინიკესი ერთმანეთთან ბრძოლაში დამარცხდა ორივე, ანუ ორივე მოკვდა. დაიხოცნენ, ეს გმირები დაიხოცნენ. როგორც გითხარით, არც ერთი იყო მართალი და არც ერთი იყო მარტო თვითონ ტყუანი. ორივე იყო მართალიც და ტყუანიც სხვადასხვა სიტუაციაში. ამიტომ გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო კრეონმა, იყო უსამართლო გადაწყვეტილება. საფუძველი მისი უსამართლო იყო. მას თუ უნდოდა შეეძლო ეთქვა, რომ არც ერთი არ დაიკრძალოს, ან ორივე დაიკრძალოს. რამე განსხვავება ამათ შორის, დანაშაულში არ არსებობდა ისეთი, რომელიც საფუძველს კრეონის ბრძანებისას დაგვანახებდა. იქნებ კრეონი ამოდიოდა უფრო მაღალი სახელმწიფო ინტერესიდან. თვითონ სახელმწიფო არის და ინტერესიც აქვს. მომავალი ინტერესისთვის იქნებ ვარგა ის, რომ ერთი მოქალაქე დაიკრძალოს და მეორე არა. არ არის სახელმწიფოს ინტერესში მოქალაქისადმი უპატივცემულო დამოკიდებულება, თუნდაც მტრისადმი. იმიტომ რომ ადამიანი არ შეიძლება ამ დღეში აღმოჩნდეს, არ დაიკრძალოს. და თურმე რა ხდება? თურმე ხდება ასეთი რამ, რომ დიახ ძმას იცავს ქალი და მომხდურს არ თვლის, არ დიშვილად არაფრად არ იცავს, სახელმწიფოს იცავს კრეონი, მაგრამ სინამდვილეში საქმე ავიდა უფრო მაღალ დონეზე. ღმერთს იცავს ანტიგონე და საკუთარ სიბრიყვეს იცავს კრეონი. ბოლოს და ბოლოს სახელმწიფო ამბობს და სახელმწიფო ეს მე ვარ, კრეონია სახელმწიფო. დიახ, ერთმა მეფემ თქვა ლეტასე მოა, სახელმწიფო მე ვარო. ეს თქვა მეფემ ზემ, ლუი მე-14-მ, სულ სხვა ეპოქაში, სულ სხვა დროს, და ყველამ ვიცით, რომ ეს უბრალოდ ხატოვანი ნათქვამია, თორე მოსაწონი რა არის ამ ნათქვამში. როგორ შეიძლება ერთი ადამიანი იყოს სახელმწიფო, თუ გინდა თავი მზედ გამოაცხადოს და გინდა პლანეტების სისტემად? რა თქმა უნდა, ლუი მე-14 საფრანგეთის ისტორიის ყველაზე დიდი მეფეა. ერთადერთი ანრი მეოთხე თუ შეეჯიბრებოდა, მაგრამ ვერ ეჯიბრება ახლა, ყველამ ვიცით, რომ ლუი მე-14 უფრო დიდია. თვითონაც იცოდა და მე მგონი ანრიც მიხვდებოდა, თუ ვინმე უხსნიდა, რომ ასეთ და ასეთი მეფე იქნება შენი მემკვიდრე. ის მეორე იქნება, რა თქმა უნდა. მაგრამ ნათქვამი სახელმწიფო ეს მე ვარ, რო დააბრალო კრეონს, კრეონი უარს იტყვის, მე ასეთ რამ არ მიტყვანს. რა თქმა უნდა, ის ამბობს ასეთ, რომ მეფემ გასცა ბრძანება. დამთავრებულია. მეფე როგორც ის იმასაც კი ამბობს, რომ მეფემ უკანონო ბრძანებას რო გასცეს, ის მაინც სახელმწიფო არის და ის უნდა შესრულდეს. და ეს ტყუილია. არანაირი საშუალება და არანაირი უფლება არ არსებობს იმისა, რომ მეფის ეს ბრძანება უნდა შესრულდეს. სინამდვილეში არ უნდა შესრულდეს ეს ბრძანება. მართალია ანტიგონე, როდესაც იგი ამ ბრძანებას არ ასრულებს და ასრულებს ღვთაებრივ ბრძანებას, ადამიანი უნდა დაიკრძალოს. აქ ორი აზრი არ არსებობს. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი როგორც ასეთი უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ყველა სხვა ტიპის განზოგადება. სამყაროს ცენტრში რა დგას? ადამიანი დგას თუ სახელმწიფო დგას? უფრო კარგად დავსვათ კითხვა სახელმწიფოზეც არა ლაპარაკი სამყაროს ცენტრი რა დგას ღვთაებრივი კანონი ანუ ადამიანი იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ადამიანი არის ღმერთის არ შეუქმნია ღმერთ საქართველოს ღმერთს არ შეუქმნია საზოგადოება ღმერთმა შექმნა ადამიანი ანუ საწყისი არის ადამიანი მაგას ვერავინ ვერასოდეს ვერ გააუქმებს ამბავს რომ ყველაფრის თავში დგას ადამიანი ადამიანები ქმნიან სახელმწიფოს და ადამიანები მართავენ სახელმწიფოს ასე არ არის რომ ადამიანზე მაღლა დგას სახელმწიფო არა ადამიანი არის ყველაფრის საზომი მაგ დროს ერთ-ერთი ფილოსოფიური მოძღვრება პირდაპირ ასე ამბობდა რომ ადამიანი არის ყველაფრის საზომი იმისა რაც არის და იმისა რაც არ არის. ყველაფრის საზომი არის ადამიანი. ამიტომ, როდესაც ჩვენ მეუბნები რომ ადამიანს ცუდად უნდა მოექცე, ჩვენ ფაქტობრივად მეუბნები რომ სახელმწიფოსაც ცუდად უნდა მოექცე. იმიტომ საზომი ადამიანია. მიხაილ როგორ ექცევი ერთ ადამიანს? მეფეს. კანონიერ მეფეს როგორ ექცევი? მიხაილ და მე გეტყვი როგორ მოექცევი ჩვეულებრივ მოქალაქეებს? ბოლოს და ბოლოს რა კრეონს არ ესმოდა რომ თვითონ იყო სწორედ შემთხვევითი მეფე თორე ეტეოკლეც ნამდვილი იყო და პოლინიკესიც ნამდვილი იყო ისინი ნამდვილი მეფე ისინი იყვნენ ოიდიპოს შვილები ეს მხოლოდ ცოლის ძმა იყო ჩვენი ნინო ბურჯანაძის მსგავსად კრეონსაც ორჯერ მოუწია დროებითი მეფის acting king-ის ანუ მოქმედი პრეზიდენტის მოალეობის შესრულება. გამოგეხსენებათ, ნინო ბურჯანაძეს ეს მოუხდა მაშინ, როცა შევარდნაძე გადადგა, წავიდა სახლში, როგორც თქვა და სააკაშვილი გადადგა, ეს არ წავიდა სახლში, მაგრამ როგორც იყო. ორჯერ მოუწია 55-55 დღით და კრეონსაც ორჯერ მოუწია მეფობა. ერთხელ, როდესაც ოიდიპოსი გააძევეს კრეონს მოუწია, იმიტომ რომ ოიდიპოს არ ყავდა სრულასაკოვანი შვილები. მეორეჯერ, აი ახლა, როდესაც ოიდიპოსის სრულასაკოვანმა შვილებმა ერთმანეთი დახოცეს, ხელისუფლება ვერ გაიყვეს და კრეონი გახდა მეფე. სხვათა შორის, ჟან ანუის ანტიგონეში კრეონი გაცილებით უფრო ცინიკურია და ეუბნება ანტიგონეს. შენ რა გონია? შენ გონია ეტეოკლე კარგი ბიჭი იყო? არა, ეგეც გათახსილებული იყო. გამოჭერილი ყავს კრეონი ტყუილში. კრეონი ტყუილს უბრალოდ ყველაზე უფრო კარგად გეზნული ცოდა რა თქმა უნდა კლასიკური ფილოლოგიის პროფესორმა 23 წლის ასაკში ფრიდრიხ ნიცშე. აი თუ ამ საკითხზე ნიცშეს აზრი ვინმე საინტერესებს? ნიცშე პირდაპირ აზრი არ არის. წარმოდგენა რა რას ლაპარაკობს არც იცისო. მაგრამ ნიცშეს არავინ არ უსმენს ორი მიზეზის გამო, რომ კლასიკურ ფილოლოგიაში როგორ უნდა მოუსმინო კაცომეთ ხაზგასმით არამეცნიერულად ლაპარაკობს, გვერდებსაც კი არ უთითებს და ციტატები არ მოყავს. ანუ ნებისმიერი პირველ კურსელი აჯობებს ამაში, ოღონდ სხვა რამეში რა მოგახსენოთ. ხო? არ იცავს ამ წესებს აკადემიზმი არახასიათ, მაგრამ მეორე მხრივ ფილოსოფოსები აბუჯერებენ, იმიტომ რომ ფილოლოგიაო კაცო, ფილოლოგიურად წერს ფილოსოფიას. ანუ ფილოსოფიას წერს ვითომ რომანი იყოს. და მართლა რომანია. მართლა რომანია. უბრალოდ მე გაირკვა, რომ ჰეგელზე მაგარიცა და კლასიკოს ფილოლოგებზე მაგარიცა. აი ეს გაირკვა. ამ კონფლიქტში რა თქმა უნდა ანტიგონე არის მართალი. და მართალია, იმიტომ კი არა, რომ სისხლით ნათესაობა სახელმწიფოზე უფრო მნიშვნელოვანია. ამიტომ არ ასე არ არის საკითხი დასაყენებელი, ასე არ დგას. ძმაროა, იმიტომ კი არა. არ, იმიტომ რომ ადამიანი. ვინც უნდა ყოფილიყო, ეტეოკლე რო ყოფილიყო, ეტეოკლეს გამო გააკეთებდა. ძმის გამო გააკეთა. იქ უბრალოდ არის ერთი ძალიან მძიმედ გასაგები ამბავი. ჩვენ ამაზე გვილაპარაკე, მე გავიმეორებ, ანტიგონე ამბობს, რომ მე ძმის გამო გავაკეთე შვილი რო ყოფილიყო, ან ქმარი არ ვიზამდიო. ქმარი რო ყოფილიყო, კიდევ გავთხოვდებოდი და სხვა ქმარი მეყოლებოდა, პრობლემა არ იქნებოდა, შვილი რო ყოფილიყო, კიდე გავაჩენდიო. ანუ მან აშკარა თქვა, რომ სისხლით ნათესავი რო არის, იმიტო ვაკეთებდა. მოყრობით ნათესავი რო ყოფილიყო, ანშვილი რო ყოფილიყო, არაო, არ ვიზამდიო. შეიძლება ჩაუთვალოთ ეს შეცდომად, შეიძლება არა, მაგრამ ნაბიჯი, რომელიც ანტიგონემ გადადგა, როცა ძმა დაკრძალა, მაინც მართალი იყო. თუნდაც ანტიგონეს სწორად არ ქონდეს იგი განმარტებული. ძმობის გამო კი არ აკეთებს ამას სინამდვილეში. ამას აკეთებს ნებისმიერი ადამიანის მიმართ. არ შეიძლება დაირღვეს ღვთაებრივი კანონი და ადამიანი დარჩეს დაუკრძალავი. სხვათა შორის, სულ მალე ანტიგონეს დადგმიდან ძველ საბერძნეთში, ათენში მოხდება კაზუსი. სტრატეგოსებს გაასამართლებენ იმის გამო, რომ მათ უამინდობის გამო გვამები, ცხედრები ვერ გამოიტანეს ზღვიდან. და მათ ბრალი დაედებათ რელიგიურ მკრეხელობაში, რომ დაუმარხავი დატოვეს ხალხი და მათ სიკვდილით დასჯიან. ამათ შორის ბედის ირონიით შეიძლებოდა ყოფილიყო სტრატეგოსი სოფოკლეც. მაგრამ მას ეპატია ითქვა, რომ ანტიგონე დაწერაო. აი რამ გადაარჩინა. ამ ფაქტს არანაირი ყურადღება არ მიაქცია ჰეგელმა. არ მიაქცია ყურადღება. იმიტომ რომ საერთოდ, როდესაც ასეთი დიდი ფილოსოფოსები ასწავლენ, მათ აქვთ საერთო მიზანი და იმის იქით ვერ ხედავენ. და ეს არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ისეთი ამბავი, როგორც არის თქვა აკვიატება. მეცნიერები რომ ამტკიცებდნენ, რომ დედამიწა ბრუნავს სიზგარშემო, ეს არ მიკვირს. მაგრამ ჯორდანო ბრუნო, რომელიც მეცნიერი კი არა, ალქიმიკოსი იყო, ანუ სულ არ იყო მეცნიერი, ის რომ ამტკიცებდა, ეს ხო განსაკუთრებული შემთხვევა, ეს ხო განსაკუთრებული ამბავია, იმის ნიშანი, რომ რწმენით ამბობდა ამას. ანტიგონე რასაც ამბობს, ამბობს გააზრებულად. მარტო რწმენით არა, ეს ჯორდანო ბრუნო არა, ეს არის კოპერნიკი, რომელიც მზადა დაწვან ცეცხლით. ესა კოპერნიკი, რომელიც ჯორდანო ბრუნოობაზე მზადა, ეს არის განსაკუთრებული გმირი და ესა განსაკუთრებული კონფლიქტი, რომელსაც ყავს გამარჯვებული მხარე. ანტიგონე გამარჯვებული მხარეა, თუმცა რა თქმა უნდა, მას რომ მეტი ნაკლები თავმოყარეობა ჰქონოდა და მეტი მოთმინება, ის ახლაც ცოცხალი იქნებოდა. ეს ფიგურალურად რა თქმა უნდა, თავს არ მოიკლავდა ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ ანტიგონემ თვითმკვლელობითაც დაამტკიცა, რომ მას სიცოცხლის გამო კი არა, გაჭირვების გამო კი არ უქნია გმირობა. არა, მან გმირობა ჩაიდინა როგორც იდეალისადმი ერთგულმა განსაკუთრებულმა ადამიანმა. ამიტომ ის ხაზგასმით პატარა, ხაზგასმით არის, რომ არ არის ძალიან ლამაზი, რომ ის მენე უფრო ლამაზია. მინდა ყველა მიცოდეს რა სიტყვებით იწყება, იმიტომ თარგმანში ეს არ არის სამწუხაროდ. მაგრამ არის ახალი თარგმანი, სადაც ეს იქნება აუცილებლად. მინდა იცოდეთ, როგორ იწყება ანტიგონე. დედა ჩემის შვილო ისმენე. თარგმანში წერია საყვარელო დაო ისმენე. ყველა თარგმანში. იქ ორიგინალში წერია დედა ჩემის შვილო ისმენე. რაც არის ნათქვამი, რომ მე მამა ჩემის შვილი, ოიდიპოსის შვილი ანტიგონე, ანუ ნებისყოფიანი და ბოლომდე მინდა შენ უნებისყოფო დედა ჩვენის შვილო გეუბნები. გააკეთებ თუ არა ჩერთანეთად გმირობა. დავიდანვე უგნება, რომ არახარ შენ გამკეთებელი. იმიტომ რომ სოფოკლემ მოიფიქრა ორი კონფლიქტი. კონფლიქტი პლუს მინუსი. ანტიგონე და კრეონე. და კონფლიქტი პლუს პლუსი. ანუ დადებით პერსონაჟებს შორის კონფლიქტი. ეს არავინ არ იცის რა არის. კონფლიქტი ისმენესა და ანტიგონეს შორის. ეს მოიფიქრა სოფოკლემ. სოფოკლესნაირი გენიოსები, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამდე ხანში ერთხელ იბადებოდა, მას საერთოდ ერთი დაიბადა. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით, რამდე ხანში ერთი იბადება სოფოკლე. რამდე ხანში ერთხელ დაიწერება ასეთი კონფლიქტის შესახებ.
Radio თავისუფლებამ და ტელეკომპანია Artaria-მ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.